Blasiða 53. Stór og lítill mælikvarði. Þegar talað mælikvarða á kortum geta þeir verið stórir og litlir. Kort í stóru mælikvarða eru minni en 1 á móti 250.000 en kort í litlu mælikvarða eru stærri en 1 á móti 250.000. Litlir mælikvarðar sýna stór landsvæði. Heimskort eru í litlu mælikvarðum, 1 á móti 15 milljónum og allt upp í 1 á móti 100 milljónum, eins og finna má í kortabók handa grunnskólum. Ferðakort eru oft í mælikvarða 1 á móti 50.000 og upp í 1 á móti 250.000. Stórir mælikvarðar, 1 á móti 50.000 og stærri, sýna lítið landsvæði og henta vel þar sem mikillar nákvæmni krafist. Mælikvarðar korta setja skorður við þeim upplýsingum sem hægt að koma fyrir á landakorti. Á heimskorti í litlu mælikvarða einungi sagt að setja helstu kennileiti eins og heiti landa, höfuðborgir, landamæri og stærstu fljót og fjöll. Rammagrein. Mælikvarði korta. Landakort eru gefin út í mismunandi mælikvarðum en mælikvarði segir til hvað 1 cm á kortinu mikil vegalengd í raun og veru. Landakort í mælikvarðanum 1 á móti 500.000 þýðir að 1 cm á korti jafngildir 500.000 cm í raun og veru. Til að umreikna stóra tölu í vegalengd sem við skiljum betur hægt að færa kommuna. Ef við umreiknum í kílómetra komman færð 5 sæti. 1 cm á korti jafngildir þá 5 km í raun. Mælikvarði oft skammstafaður MKV. Hér fyrir neðan má sjá vegalengdir eftir mælikvörðum á korti.